Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että me jälleen saamme hiljentyä sinun pyhästä temppelistäsi. Ja nyt me rukoilemme, Herra, että sinä läsnä oleva vapahtaja antaisit meidän oikein elävällä tavalla tuntea sinun läsnäoloa. Herra, minä pyydän, että sinä antaisit minulle ne ajatukset ja ne sanat, joita tänä hetkenä tarvitaan. Tule sinä itse sana elämän ja sytytä meidän sydämemme. Pyhän sanasi, henkesi ja elävän läsnäolosi kautta. Sinun suuren ja ylistettävän nimesi kunniaksi. Aamen. Minun raamattotuntini aiheena on rakkauden tulikaste. Lähtökohdaksi luen täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta 3 ensimmäistä jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Hyvät kuulijat, oletteko te koskaan oikein vakavissanne pysähtyneet tämän raamattokohdan eteen? Kun minä jouduin tässä keväällä tämän raamattukohdan eteen, niin kaikki minun kristillisyyteni se rapisi maahan aivan arvottoman. Kaikki puheeni menivät aivan maahan täysin arvottomia. Ja kaikki työni aivan maahan täysin arvottoman. Sillä minä ajattelin, että jos tästä todellakin on Jumalan mittapu, niin silloin ei kyllä yksikään minun puheeni, eikä yksikään tekoni voi kestää Herran edessä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi. Ja vaikka antaisin ruumini poltettavaksi. Mutta minulla ei olisi rakkautta. Ei se minua mitään hyödyttäisi. Niin. Tässä puhutaan suurista asioista. Tästä puhutaan ihanista armolahjoista. Armolahjoille ei meidän aikamme seurakunta osaa antaa oikeata arvoa. Apostolinen aika ymmärsi, mikä arvo armolahjoissa oli. Siellä kyllä Korintossa kohotettiin kielillä puhuminen aivan liian korkealle. Ei Paavali kielillä puhumista tuomitse. Päinvastoin hän sanoi, että hän puhuu vielä enemmän kuin korintolaiset. Ja hän sanoi, että älkää vastustako kielillä puhumista. Mutta hän sanoi, että se on kuitenkin huomattavan pieni armolahja. Seurakunnassa on paljon suurempi armolahja, esimerkiksi profetoiminen, hän sanoi. Tässä puhutaan armolahjoista. Niitä luetellaan nyt peräkkäin. Profetoimisesta puhutaan. Sitten ihmeellisestä armolahjasta, viisauden ja tiedon sanoista. Jumalan salaisuuksien tuntemisesta. Sitten puhutaan uskosta, joka voi vuoria tietää. Sitten sellaisesta sosiaalisesta rakkaudesta, että ihminen menee ja jakaa kaiken omaisuutena muille. Menee niin pitkälle, että on valmis antamaan ruumiinsa poltettavaksi. Kaikki näin suuria asioita. Ja kuitenkin Paavali tässä sanoo, ei ne merkitse yhtään mitään. Ei niillä ole minkäänlaista arvoa, jos rakkaus puuttuu. Ja me muistamme Vuorisaarnan lopusta, että siellä tuli joukko ihmisiä Jeesuksen eteen. Ja he sanoivat, emmekö me sinun nimessäsi ole profetoineet. Sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia. Sinun nimessäsi teneet monta voimatekoa. Ja Jeesus sanoi, silloin minä julkilausun heille. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Armolahjat ovat äärettömän arvokkaat, niin kuin tässäkin meidän edessämme olevista armolahjoista käy ilmi. Ja kuitenkaan ei ole millään lailla ratkaisevia kristillisyydessä. Voi olla hyvin runsailla armolahjoilla varustettu henkilö, joka on aivan siveellisesti turmeltunut. Ja minä olen itse istunut kuulijana. Ja armolahja on toiminut herätykseksi. Ja myöhemmin on käynyt selville, että mies oli aivan siveellisesti turmeltunut. Armolahjat eivät ratkaise meidän kristillisyytemme arvoa. Sen tähden Paavali näissä luvuissa 12, 13, 14 sanookin, hyvä on, että teillä on armolahjoja. Mutta nyt minä osoitan teille korkeamman tien. Sillä ei rakkaus ole mikään armolahja. Armolahjat ovat luvuissa 12 ja 14. Mutta luku 13 puhuu hengen hedelmistä. Ei rakkaus ole mikään armolahja. Rakkaus on hengen hedelmä. Ja Paavali sanoo näille korintolaisille, että armolahjat ovat hyviä, mutta verrattoman paljon enemmän on rakkaus. Sehän taas 14 luvussa palaa armolahja. Niin, rakkaat ystävät, jos me Uuden testamentin kristillisyyttä pidämme ohjeellisena ja normatiivisena, niin silloin meidän täytyy sanoa, että Uuden testamentin kristillisyys painostaa sitä, että kristillisyyden täytyy ennen kaikkea olla rakkautta. Ja älä nyt katsele vaan minua. Katoppas nyt itseesi. Kyllä minä tiedän, että minussa on hyvin vähän rakkautta ollut aina. Mutta onkohan sitä sinussa ollut paljon? Eiköhän vain käy niin, että me kaikki rapisemme pieneksi kristillisyydessämme tämän rakkauden luvun edessä. Sillä luen täältä nyt muutamia kohtia, missä käy ilmi kristillisyyden oikea luonto. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvussa sanotaan näin. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhus. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, hän pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole ihan kaikista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljen edes. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumala. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sitä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä. Ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Sillä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvänsä meissä siitä, että hän on antanut meille henkensä. Näemme aivan selvästi, miten Johannes tässä painostaa, että Jumalasta syntynyt ihminen on rakkauden ihminen. Ja ellei hän sitä ole, ei hän olekaan Jumalasta syntynyt. Me muistamme varmaan hyvin Jeesuksen sanat tuona viimeisenä iltana opetuslapsille. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastaisitte toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Että tekin niin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät, minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Huomatkaa, se on uusi käsky. Vanha käsky kuului, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Uusi käsky kuuluu, rakasta lähimmäistäsi enemmän kuin itseäsi. Rakasta niin kuin minä olen rakastanut teitä. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus esittää tämän rakkauden täällä vuorisaarnassa. Me luemme 5. luvun jakeesta 43 näin. Te olette kuulleet sanotuksi rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollista. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isäni lapsia, joka on taivaissa. sillä hän antaa auringonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teillä siitä on tuleva? Eivätkö publikaanikin tee niin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset! Niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Niin, täydelliset rakkaudet. Täydelliset Jumalan rakkaudet. Ja tätähän Jeesus rukoilikin. Viimeinen rukous maan päällä. Näin yhdessä opetuslasten kanssa viimeinen rukous. Se on Johannes 17:20-23. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että he meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä, sinä minussa. Että he olisivat täydellisesti yhtä, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Monet sanovat, että tämä Jeesuksen rukous ei ole toteutunut. Minä käsitän, että se puhui on erehdys. Tämä rukous toteutui. Sillä apostolien tekojen toisessa luvussa me saamme lukea näin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puuttavaksi antoi. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Mikä on tämä pyhän hengen täyteys? Roomalaiskirjeen 5. luvussa. Ja 5. jakeessa me luemme näin. Mutta Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ystävät, ei Jeesus rukoillut sitä, että me kaikki opettaisimme samalla tavalla. Se on mahdoton. Emme me koskaan voi opettaa kaikki samalla lailla. Täytyy seurakunnassa olla erilaista opetusta. Sehän on selvä. Kotimaassa joku kirjoitti äskettäin, että voi sentään, kun opetetaan niin erilaista. Kaikkien pitäisi opettaa samalla lailla, mutta sehän on mahdotonta. Eihän älykäs ihminen ja tyhmä ihminen millään lailla voi opettaa samalla lailla. Sehän on mahdotonta. Eihän paljon lukenut ihminen. Ja hyvin vähän lukenut ihminen, eihän ne millään voi opettaa samalla lailla. Eihän uudesti syntynyt ja pyhän hengen täyttämä ihminen ja kääntymätön maailman viisautta täynnä oleva ihminen, eihän ne millään voi opettaa samalla tavalla. Ei koskaan tule päivää, jolloin kaikki opettaisi samalla lailla. Se on mahdottomu. Sillä valon määrä on eri suuri. Eri ihmisillä. Ja pyhän hengen siunaus eri suuri. Ei Jeesus sitä voinut rukoilla. Eikä hän rukoillut sitä, että syntyisi semmoinen yksi yhteinen kirkko. Johon kaikki kuului siihen yhtiä samaan kirkkoon. Se on mahdotonta. Englantilaiset on niin toisenlaisia kuin suomalaiset. Meille ei sovi metodismi. Se ei ole meidän kansanluontimme mukaista. mutta ei heillekään sovi körppiläiset. Ei ne osais ollenkaan sitä jumalitusta. No niin, ei Herra tätä rukoile. Olenkin sanonut, että kun Jeesus sanoi, että pitää olla yksi lauma ja yksi paimen, niin hän olisi voinut lisätä ja monta karsinaa. Eikä se ole väärin, että on monta karsinaa. Minä olin Amerikan matkalla sellaisella farmilla, jossa oli mies, jolla taisi luullakseni, hänellä oli noin 3000 lammasta. Luuletteko te, että hän voi pitää 3000 lammasta samassa karsinassa? Mahdotonta. Hänellä oli monta rakennusta, mutta koko lauma oli hänen. Mutta niitä täytyi ruokkia eri karsinassa. Ystävät, ei Jeesus mitään tällaista ulkonaista rukoilu. Hän rukoili, niin kuin te huomaatte, minä isässä, isän minussa ja he meissä. Toisin sanoen, olennon yhteyttä. Niin olennon yhteyttä hän rukoili. Ja olennon yhteys tuli helluntaille. Heidät juotettiin kaikki yhteen Jumalan pyhän hengen rakkaudessa. Ja sen tähden, hyvät ystävät, tänä päivänä on kristittyjen yhteys kautta maailman. Se on todellisuus. Me vaan emme toteuta sitä keskenään. Me revimme rikki pyhän yhteys. Pyhä henki pyytää koota Jumalan lapsia yhteen. Lahkolaismieli repii hajalle pyhien yhteys. Niin, se lahkolaismieli voi yhtä hyvin olla kirkollista, epäkirkollista, helluntalaista tai luterilaista. Lahkolaismieli on sellainen, että se sopii joka kirkon sisäpuolelle. Mutta se repii hajalleen pyhien yhteys. Silloin mun pyhä hengi tahtoo koota. Kun me nyt luimme aluksi tuon, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, vaikka minä profetoisin, vaikka minä tekisin sitä ja sitä, ei minä kuitenkaan olisi mitään, kun minulta puuttuu rakkaus. Niin me varsin hyvin ymmärrämme, että tässä ei voi olla kysymys ihmisen rakkaudesta. Ja inhimillisestä rakkaudesta. Ei meillä kellään ole tällaista rakkautta. Vaan tästä täytyy olla kysymys juuri Jumalan rakkaudesta pyhässä hengessä vuodatettuna meidän sydämiimme. Niin, kuulkaa, tämä on todellisuus. Se on todellisuutta se, että minun sydämeni voi täyttyä Jumalan rakkaudella pyhässä hengessä. Että se voi täyttyä Kristuksen omalla rakkaudella. Että se voi täyttyä pyhän hengen rakkaudella. Hyvä kuulijani, oletko sinä koskaan kokenut tätä? Minä olen. Minä en puhuisi tätä. Ellen minä olisi. Sillä katsokaas, kullakin meillä on henkilöitä, joita on vaikeata rakastaa. Se saattaa olla joku henkilö, joka on hyvin rumalla tavalla loukannut minua. Oikein rumalla ja pahalla tavalla. Tietysti minä luonnollisena ihmisen olen kiukustunut. Kävelen kamarini lattialla ja kun minä antaisin sille päihin, jos se nyt olisi. No niin, sehän on aivan luonnollista. Mutta ei se ole Jumalalla, eikä se ole Kristi. Sitten meillä kaikilla on panettelijoita. Noita matalamielisiä, luikertelevaisia, käärmesieluja. Niitä on meillä kaikki. Mutta kun me saamme kuulla, mitä nuo panettelijat taas tuolla meidän selkämme takana ovat puhuneet, ja edessä päin ovainen ystävällisiä monta kertaa. Me jo me taas kävelemme siellä kamarissa ja aikomme olemme tiukkuja. Se on inhimillistä, mutta se ei ole jumalallista, eikä se ole kristillistä. Emme voi tehdä mitään sille, että muutamat ihmiset vihaavat meitä. Vihasivat hänen Jeesustakin. Vihasivat hänen Paavalia. Vihasivat hänen Lutteria. Emme me voi mitään sille, että jotkut meitä vihaavat. Ja sitten me saamme taas kuulla näistä. Ja taas me olemme kiukkua täysin. Ja sitten on jotkut ihmiset, jotka on meillä aivan luonteeltaan vasten mieltä. Niin muutamat ihmiset, kun me näemmekin ne vaan, niin heti hermos. Oletteko tavannut sellaista? Minä olen. Kun minä vaan näen sen ihmisen, niin on heti hermos, ennen kuin sä sanonut vielä yhtään sanaa. Niin, on muutamia ihmisiä, jotka ovat vastenmielisiä. Kyllähän te hyvät emännät sieltä maalta se hyvin tiedätte, sen naapuriemännän taikka sen torpan muija, joka kulkee ympäri ja juorua. Kyllä te hyvin sen sieltä tiedät, että se on vähän vastenmielinen kappale. Niin. Kun te näette, että se tulee sieltä tietä pitkin, niin te sanotte, voi, entä, nyt se tulee tänne. Mutta kun se aukasi oven, niin sanotte, jaa, se oli hauska, kun tuli. Täällä on kahvi justiin valmiin. Joo. Niinhän me teemme juuri. Mutta ne ovat meille vastenmielisiä. Meitä on ihmisiä sellaisia, jolla on mahdottoman vahvat antipatian ja sympatian tunteet. Minä olen kaikeksi onnettomuudeksi yksi näistä. Minä saatan rakastaa niin tavattomasti. Minä saatan vihata myöskin niin hirveän. Mutta ei tämä ole kristillistä. Ei tämä ole jumalallista. Tämä on vanhan aatamin elämä. Sen tähden ei Herra tätä hyvä. Niin, sitä saa pysähtyä evankeliumiin. Siellä kerrotaan armottomasta palvelijasta. Hän sai paljon itse anteeksi. Mutta sitten hän ei antanutkaan palvelustoverilleen anteeksi. Ja Herra sanoi, se menee vankilaan eikä pääse sieltä. Ennen kuin maksaa viimeisenkin rovan. Tai sitten me muistamme niin kovin vakavat sanat täältä. Matteus 6. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Niin, meidän aikamme on semmoinen, joka ottaa löysästi Jumalan sanat. Se ottaa löysästi Jumalan sanat. Ja sen tähden sillä on niin löysää tämä kristillisyys. Jumala ei ota sanansa löysä. Jos hän näkee minussa anteeksi antamattoman mielen, niin vaikka minä luulen, että minulla on synnit anteeksi, ei ole yhtään syntiä. Jumalan. Jos minulla on anteeksi antamaton mieli, sanohan Jeesus tämä niin selvästi muun muassa Markus 11 ja 25. Siellä me luemme tällaiset sanat. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Että myös teidän isänne, joka on taivaassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Joka vaeltaa anteeksi antamattomalla mielellä, hänellä ei ole mitään osuutta armoon ja anteeksi antamukseen. Sillä katsokaa, katkeruus, viha, kostomieli, rakkaudettomuus. Kuulkaa, on kaikki saatanan osuutta meidän elämässä. Ymmärrättehän, eihän ne voi olla Jeesus. Ne täytyy olla saatanan osuutta meidän elämässä. Ja ei Kristus lähde siunaamaan vanhaa luomusta ja sen syntejä. Sillä se on syntejä täynnä. Se on Kristuksen silmissä kirouksen alainen. Sen tähden Uusi testamentti saarnaakin hyvin voimallista evankeliumia. Ei siellä puhuta noin päältä pyyhkien, niin kuin meni monta kertaa puhumme ja kuulemme toisten puhuvan. Ei, Paavali sanoo näin täällä galattalaiskirjeessä. Pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomu. Meistä on tullut Jumalan lapsia, kun me olemme uudesti syntyneet ja saaneet Pyhän Hengen. Mutta minkälaisia lapsia? Minä luen täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvusta, minkälaisia lapsia me olemme. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä te ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä, sillä olettehan te vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä olen Apollon puolta, ettekö te silloin ole niin kuin ihmiset aina. Kyllä nämä olivat Kristuksen omia uudesti syntyneitä ihmisiä, mutta ne oli lapsia Kristuksessa. Vanha luomus hallu. Ne oli kyllä kristit, joita vanha luomus hallu. Oi kun ne on inhottavia ne ihmiset, joita vanha luomus halli. Kunga inhottava minä olen monta kertaa ollut. Ja kunga inhottava sinäkin olet ollut silloin, kun kristit, joita vanha luomus hallu. Minä muistan kerran, kun meillä oli semmoinen hermostunut palvelija, joka sanoi olevansa oikein hyvääkin uskovainen, mutta menetpä sinne ruokakaappi ottamaan vaikka voi leipä, niin sieltä tuli niin kamalasti, että kyllä se oli rumaa uskovaisuutta ja kristillistä. Ja kyllä Jumalan lapset on monta kertaa niin vanhan luomuksen hallittavissa, että ne on kateutta, riitaa, ylpeyttä. Oi, ne on niin paljon syntejä täynnä. Kyllä ne silti on uudesti syntyneitä, mutta ne on lapsia Kristuksen. Ne on lihallisia, vanha luomus hallitsee. Mutta kuule, mitä Jeesus sanoo Johannes 8, jonka ihmisen poika vapaaksi tekee, hän on totisesti vapaa. Jeesus tarvitsee sellaisia opetuslapsia, jotka eivät ole saaneet ainoastaan vesikastetta ja henkikastetta. Kuulkaa, niiden pitää myöskin saada tulikas. Niin, minä tiedän kyllä, että eksegeettisesti on oikein, kun ymmärretään se Johannes kastajan paikkaan, että henkikaste on siunauksen kaste ja tulikaste on tuomion kaste. Henkikasteella kastetaan Herran omat ja tulikasteella hänen vastustajansa. Mutta minä olen tullut siihen käsitykseen, että Herran omatkin tarvitsevat tuomion kaste. Sinä ja minä me tarvitsemme. Täällä profeetta Malakiassa me luemme näin. 3. luku. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tie minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoi Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän? Ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy, sillä hän on niin kultasepän tuli, niin kuin pesijän saippua. Hän istuu, sulahtaa, puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaaksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tulevat ja tuovat uhrilahjoja vanhuskaudesta. Ja herralle on otollista nimellistä. Kuule, tässä puhutaan tulikasteesta, jolla herra kastaa Leevin pojan. Hän kastaa oman. Ja Jeesus sanoi kerran, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka hartaasti minä soisin, että se olisi itseni. Helluntaina tuli. Kuule, sinä ja minä, me molemmat, me tarvitsemme tulikasta. Me olemme saaneet vesikasteen, olemme saaneet henkikasteen. Mutta me tarvitsemme vihan, rakkauden, tuomion tulenkasteen. Vapautua. Ja olin silloin, että kattokaapa nyt tuota nuorta miestä tuossa, me voisimme sanoa, että hänellä ei ole partaa. Kyllä hänellä on parta, mutta hän on ajanut sen tänään pois. Mutta jos hän antaa sen kasvaa, niin se on huomenna jo pitkä sänki. Näin se on meilläkin. Syntisyys on. Sieltä nousee aina. Joka päivä ajattaa pois. Ja se on verellä pestävä. Se on hengellä pestävä. Ja kuulkaa, on sellaista, joka on tulella pestävä. Niin, tämä pyhän hengen tuli, tämä annetaan sille, joka antaa itsensä kokonaan Jeesukselle. Oletko sinä valmis tänä päivänä tässä paikassa vihkimään nyt elämäsi kokonaan Jeesukselle? Oletko valmis painamaan pääsi ja sanomaan Herralle, Herra, tästä hetkestä saakka en kuulu enää itselleni, vaan minä vihin nyt elämäni sinulle ja sinun palveluksesi. Oletko sinä siihen valmis? Kuule vasta sitten, kun ihminen on tähän valmis. Hän saa kokea, mitä on elämä ja yltäkylläisyys. Niin, minähän olen jo vanha mies. Enkä kauan aikaa enää keiku tämän maan pinnalla. Mutta Herrani kunniaksi minä sanon sen. Että vaikka siitä on jo 42 vuotta, kun tuolla parvekkeella vihin elämäni Herralle. Minä voin sen, ystävät, sanoa teille. Se on yhtä palavaa, yhtä rakasta, yhtä ihanaa tänä päivänä. Aivan. Tosin ei ne tunteet enää leisku niin kuin silloin. No ei ne tunteet olekaan tärkeä. Mutta voin sanoa teille Jumalan kasvojen edessä, että olen tänä päivänä tässä saarnatuolissa yhtä onnellinen mies. Kun silloin, kun Herra kattoi minut tuolla parvekkeella pyhällä hengellään 18. päivä lokakuuta 2012. Ja nyt minä soisin, että sinäkin saisit tämän täydellisen siunauksen, että sinä saisit elämän ja yltäkylläisyyden, saisit koko Kristuksen rikkaudet. Se annetaan sille, joka menee oikein pieneksi, köyhä, nöyrä, tyhjä, turha, mitättömäksi, vähäpätöiseksi. Se annetaan sille, joka ei ole enää mitään. Joka ymmärtää, että hänen elämänsä on sauhu, joka hetkisen näkyy ja sitten haittaa. Mutta joka tahtoo kuitenkin tuon elämänsä kokonaan uhrata Herralle. Ystävät, tahdotteko tämän? Onko täällä joku, joka tahtoo näin vihkiä itsensä Herralle? Silloin sinä saat kokea, että joka sana, mitä minä täällä olen tänään puhunut, se on Jumalan totuutta. se voidaan elää, se voidaan kokea. Ja siitä kiitetään ja ylistetään täällä, kerran kuollessa ja loputtomasti iäisyydessä. Nyt käymme rukouksessa Herran eteen. Olemme hiljaa hänen edessään. Ja jokainen, joka voi, vihkikeen nyt elämänsä kokonaan Herralle. Tästä hetkestä alkaen. Hiljemmin. Herra, sinun pyhä henkesi on monasti ollut kovin murheellinen. Me tuomme tämän heikon syntisen ja huonon elämän. Herra Jeesus, me laskemme sen nyt alttarille. Me vihimme sen nyt, Herra, sinulle. Me jätämme itsemme kokonaan sinulle. Herra, me rukoilemme. Anna tulen taivaasta langeta. Langeta siihen uhrin, joka nyt on alttarillasi. Anna sen langeta. Kasta meidät tänään ja sitten edespäin joka päivä uudelleen. Rakkautesi, pyhän rakkautesi, tuli kasteella. Aamen.